Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da je vlada Srbije predstavila nove mjere zaštite od ekonomske krize. Ministrica financija Dijana Dragutinović apeluje.
Da bi ovaj program uspeo, potrebno je poverenje. Ne postoji taj fiskalni stimulans koji može rešiti krizu u smislu da je nema, ali ovaj definitivno će krizu smanjiti.
Kako politički krugovi u Sarajevu reaguju na mogućnost da Sjedinjene Američke Države imenuju specijalnog predstavnika za Balkan?
Puno jača uloga Sjedinjenih Država nego što je do sada bila je vjerovatno neophodna kako bi se neke stvari riješile u Bosni i Hercegovini.
Kako je odbijanje tužbe za nadoknadu štete reagovao sin Sjeverinu otetog i ubijenog Mede Hodžića Behudin?
Realno govoreći, ovo je njihovo četvrto pogubljenje. Prvi put kad su odvedeni i pobijeni, drugi put kad je bilo prvo suđenje, treći put kad je ponovljeno suđenje, ovo je po četvrti put.
Romi iz naselja u bloku 67 na Novom Beogradu četvrtu noć proveli pod vedrim nebom.
Gladni su i mi, a gladni su djeci još više.
Zašto ne prihvatate ponudu gradske vlade?
Žene nosu, pa vidi sad što se dešava.
Vidiš danas.
Juče su otišli
i danas se vratili.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Štednja na svim nivoima. Pod ovim geslom mogu se sažeti mjere vlade Srbije usvojene u okviru drugog paketa rješenja za odbranu od efekata globalne ekonomske krize. Kako je saopštio premijer Mirko Cvetković i vodeći ministri iz oblasti ekonomije, financija i socijalnih pitanja, to će podrazumijevati prije svega kresanje troškova ministarstava za četvrtinu. Sredstva namijenjena lokalnim vlastima, otpuštanje 8.000 zaposlenih u državnoj administraciji te uvođenje poreza na luksuz, što znači prije svega poskupljenje benzina, sastavni su dio ovih mjera. Od novih nameta biće pošteđeni zaposleni u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, policiji i vojsci. Može se komotno reći da je vlada izašla u susret kritičarima i teret krize prebacila sa privrede na sam državni aparat, vjerujući da će tako izaći u susret i zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda, kaže iz Beograda Miloš Teodorović.
Ako ništa drugo, zahvaljujući ekonomskoj krizi, skupi glomazni aparat države Srbije biće konačno smanjen, što je proces čije se sprovođenje bezuspešno pokušava od početka tranzicije. Grube procene pokazuju, naveo je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, da u državnoj administraciji 30% zaposlenih ništa ne radi, 40% povremeno radi, a preostalih 30% na svojim plećima nosi čitav aparat. Prema planu, u narednih 9 meseci 8.000 zaposlenih dobit će otkaze, a oni koji ostaju primaće manje plate.
To znači da će biti donet poseban lex specialis zakon kojim će biti predviđeno da sve plate u državnoj administraciji koje su na nivou iznad 40.000 dinara neto u ovom trenutku biće privremeno smanjene za 10%, a one koje su iznad 100.000 za 15%.
I tu nije kraj. U nastavku ići će se na zakonske izmjene koje će omogućiti dalja otpuštanja. Također vladine mjere podrazumevaju i drastično smanjivanje sredstava namijenjenih lokalnoj samoupravi. Opštinama se prepušta da same odluče hoće li smanjivati broj zaposlenih, a ako to ne učine...
Zakon će predvidjeti sankcije za one lokalne samouprave koje to ne izvrše u datom roku, a to će biti privremena obustava transfera iz lokalnog budžeta. Došlo je vreme zaista da se birokratija u Srbiji smanji.
Smanjenje državnog aparata je potez na kome su analitičari insistirali. To što se počelo, sada pozdravljaju ekonomista Đorđe Đukić.
To će u stvari biti mukotrpan postoje, podsjećam vas, u svetu važi pravilo. Jedan put kad birokratija počne sama sebe da reprodukuje, onda je vrlo, vrlo teško faktički smanjiti. Ali dobro je što se počelo. Ja samo želim da vam navedem jedan vrlo primjer koji je ubedljiv. Bio sam frapiran podatkom da recimo u bankarskoj sferi, u sferi centralnog bankarstva, Švedska nacionalna banka zapošljava manje od 500 ljudi.
Dalje, vlada je uračunala izdvajanje 3 milijarde dinara za pomoć 255.000 porodica za koje se procenjuje da su na najtežem udaru ekonomske krize, saopštio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Rasim Ljajić.
U našem fokusu će biti porodice sa 6 i više članova domaćinstva, zatim samohrane majke, staračka domaćinstva posebno u udaljenim seoskim područjima, zatim romske porodice, izbjeglice, interno raseljena lica, deca do 13. godine starosti.
Ljajić je najavio da će se intenzivirati kontakti sa sindikatima jer, kako je podvukao,
nije vreme za štrajkove i demonstracije.
Predstavnici najvećih sindikata još su u ponedjeljak obavešteni o vladinim merama. iz Samostalnog sindikata Srbije Dušan Vuković protestuje što je plan utvrđen bez konsultacija sa sindikalcima, traži da teret krize bude prebačen na bogate i poziva radnike na veliki protest od kog sindikati ne odustaju, a zakazali su ga za 29. april u Beogradu.
Smatramo da treba oni slojevi koji imaju i enormno se bogate u ovom procesu i privatizacije i u procesu tranzicije, pre svega treba njih oporezovati i u tom delu da oni budu solidarni prema društvu iz koga su izvukli dobar deo bogatstva. U krajnjem slučaju država treba da se sučeli sa onim delom poslodavačkog lobija koji izgleda drži i politiku i sindikate u jednoj šahmat poziciji.
Pod geslom koje je ponovio premijer Mirko Cvetković:
jedinstvo, solidarnost i kontinuitet.
Vlada se ne obazire na proteste i promoviše još jednu meru koja će obezbediti po proceni oko 16 milijardi dinara budžetske dopune. Reč je o takozvanom porezu na luksus, što je obrazložila ministarka financija Dijana Dragutinović.
Dalje povećanje akcize na benzin i dizel za 2, odnosno 4 dinara. Uvođenje akcize na mobilnu telefoniju, odnosno na račune. Povećanje poreza na upotrebu motornih vozila, automobila, ali velike radne zapremine. Na upotrebu brodova, jahti, vazduhoplova, letilica. Realnija procena poreza na imovinu. Realnije oporezivanje prihoda od kapitala. To su dividende, učešće u dobiti, ali i ostale vrste dohodaka kao što su autorski honorari.
Srbija se među prvim državama Evrope upustila u projekciju mera štednje. Premijer Cvetković podlači da se ne odustaje od zacrtane antirecesione filozofije.
Osnovni elementi plana za ekonomsku stabilnost su da on predviđa milijardu evra jeftiniju državnu administraciju.
Proteklih sedmica vlada je pretrpela teške udarce javnosti zbog namera uvođenja poreza solidarnosti, koji bi retko koga poštedeo. Od toga se brzo odustalo, ministar Dinkić je saopštio da je takva mogućnost bila sugerisana iz MMF-a, koji od Srbije traži popunu 100 milijonske rupe u budžetu. Dinkić je uveren da će MMF pozdraviti poslednje vladine mere. Ministarka Dragutinović, očigledno svesna neraspoloženja u javnosti, poziva građane pre svega na poverenje.
Da bi ovaj program uspeo, potrebno je poverenje. Ne postoji taj fiskalni stimulans koji može rešiti krizu u smislu da je nema, ali ovaj definitivno će krizu smanjiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu izjavio je prilikom svoje posjete Srbiji da će Fiatovi automobili proizvedeni u Kragujevcu na ruskom tržištu biti tretirani baš kao i svi ostali strani automobili. Dovoljan razlog da se zabrinu u kragujevačkoj zastavi i da se preispita protokol o slobodnoj trgovini sklopljen između Srbije i Rusije. Istraživao Branko Vučković.
Marko Slavković, profesor ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je još uvek neizvesno kako će italijanska kompanija reagovati na definitivnu odluku ruske strane da onemogući bescarinski plasman Fiatovih vozila na rusko tržište.
Vidimo iz njihovih izjava da su oni ozbiljno računali na tržište Rusije. Ja samo nadam da u planove Fiata nije striktno zazidan ulazak na tržište Rusije, jer takav jedan signal može, ako je to stvarno deo njihovih strateških planova da je obavezan izlazak na tržište, može doći do daljeg usporavanja investicija. Nadam se da do toga neće doći.
Vlada Vučković, član koordinacionog tima za realizaciju Fiatove investicije u Kragujevcu, kaže da nije iznenađen vestima iz Rusije. Za razliku od Slavkovića, on smatra da italijanska kompanija nikada nije ozbiljno računala na mogućnost bescarinskog plasmana svojih automobila u Rusiju, koja politikom visokih cena motiviše inostrane kompanije na proizvodnju u toj zemlji.
Što se tiče Fiata, koliko ja znam, njegov osnovni moto dolaska u Kragujevca nije bio odlazak u Rusiju, nego prevashodno manjak automobila koje je Fiat imao za tržište, kojim je raspolagao u tom momentu kada se opredelio za realizaciju programa Fiat u Srbiji. Dugoročno Fiat verovatno računa na rusko tržište, ali verovatno u nekom doglednom vremenu, a dotle postoje šanse da se to i otvori.
Naši sagovornici slažu se u oceni da će ograničenje izvoza na tržište Rusije Fiatova fabrika u Kragujevcu moći da nadoknadi plasmanom automobila na tržišta Evropske unije, Belorusije i država potpisnica sporazuma CEFTA. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, smatra da proizvodnja Fiatovih automobila u Kragujevcu nije ugrožena i navodi da taj posao nikada nije bio baziran na izvozu u Rusiju, već pre svega na tržište Evropske unije. U svetu je u 2007. godini ukupno proizvedeno oko 73 miliona vozila, dok je Rusija imala udeo od 2 miliona, pa je prema Radojeviću potpuno razumljivo što je Rusija protekcionističkim merama pokušala da zaštiti domaću automobilsku industriju. Isto koliko je razumljiva i želja Fijata da pod što povoljnijim uslovima uđe na to ogromno tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Fond za humanitarno pravo uložit će žalbu na odluku Prvog opštinskog suda u Beogradu kojom je odbijen zahtjev za naknadu štete 25-orici članova porodica otetih u Sjeverinu. Srbija mora priznati žrtve iz Sjeverina i one moraju dobiti pravičnu nadoknadu za pričinjenu nepravdu, poručili su predstavnici ove nevladine organizacije. Bilježi Nebojša Grabež.
Otmica 16 civila iz Sjeverina u mestu Mioče u Bosni i Hercegovini 22. oktobra 1992. godine prvi je slučaj teškog kršenja ljudskih prava Bošnjaka, državljana Srbije, i po uverenju Nataše Kandić, predsjednice Fonda za humanitarno pravo, to je ozbiljan test za državu Srbiju. Vlada i država imaju priliku da donesu odluku kojom će žrtvama priznati prava i vratiti im dostojanstvo, poručila je Nataša Kandić.
Institucije Srbije moraju priznati žrtve iz Sjeverina i one moraju dobiti pravičnu naknadu za pričinjenu nepravdu za decu žrtava koje još uvijek danas pate i nisu uspjeli ne samo da dođu do pravde, nego još uvijek ne znaju gdje su kosti, posmrtni ostaci njihovih roditelja, rođaka, rodbine koji su viđeni u Višegradu, u tom hotelu, viđeni na obali reke i posle toga im se gubi svaki trag, s tim što postoje ozbiljne indicije da su, znači, odmah posle pogubljenja bačeni preko mosta u reku.
Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici izveli su iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj tokom prelaska preko teritorije Republike Srpske u mestu Mioče 15 muškaraca i jednu ženu, koje su odveli u Višegrad, gde su ih u motelu Vili na Vlas brutalno psihički i fizički zlostavljali, a potom i ubili. Za ovaj zločin na po 20 godina zatvora osuđeni su Dragutin Dragićević i u odsustvu Milan Lukić i Oliver Krsmanović, dok je Đorđe Šević dobio 15 godina zatvora. Za Behudina Hodžića, sina otetog Mede Hodžića, odbijanje tužbe je, kako kaže,
njihovo četvrto pogubljenje, prvi put kad su odvedeni i pobijeni, drugi put kad je bilo prvo suđenje, treći put kad je ponovljeno suđenje, ovo je po četvrti put da se izvršava njihovo pogubljenje.
Jedini krivac i nalogodavac otmice i pogubljenja 16 sjeverinaca je, po mišljenju Hodžića, država Srbija.
Oni su stajali iza svega, svi znamo da su oni aktivno pomagali vojsku Republike Srpske. Ovi zločinci koji su osuđeni, oni su bili redovni pripadnici vojske Republike Srpske, Višegradske brigade, tako da osjećaju mučanja, ja ne znam šta da kažem.
Ni posle 17 godina od ovog zločina rodbina otetih nije mogla da ostvari bilo kakvu pomoć od države, koju su po utisku Dževada Kolžića bili u prilici da realizuju mnogi drugi, pa čak kada su u pitanju i kriminalci.
I kad smo se obratili nekim institucijama ili šta znam, recimo kad smo se obratili u opštini Priboju gdje mi živimo, da ostvarimo bilo kakvu pomoć, ja sam tada bio maloletan, znači da li to bilo za dečji dodatak ili bilo zašto, oni su prvo tražili da mi proglasimo naše umrlom osobom prirodnim putem, što naravno mi nismo htjeli. Sud njih može da proglasi umrlim, ali oni za mene nikad neću mriti.
Po rečima Marka Karadžića, sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ovo ministarstvo u saradnji sa drugim državnim institucijama radi na poboljšanju zakonske regulative kako bi se otklonile postojeće zakonske nelogičnosti.
Kako bi se svim žrtvama u ovoj zemlji, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost, pomoglo, odnosno priznalo pravo da su žrtve i omogućilo da nastave život dostojan čovjek u ovoj zemlji, odnosno da se pokaže da bez obzira ko smo i šta smo, imamo jednaka prava i jednak tretman pred državnim organima.
Nakon odbijanja zahtjeva za nadoknadu štete, bit će podneta žalba i prikupljeni novi dokazi. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je od Srbije zatražena naknada štete jer su dešavanja u Priboju i okolnim selima bila dovoljna da policija preduzme mere i zaštiti bošnjačko stanovništvo, ali da to nikada nije bilo učinjeno.
nećemo prestati da se borimo za kako tako obeštećenje ovih porodica. Hoću samo da kažem da ono što je mene najviše porazilo nakon donošenja ove presude je to kada smo počeli da obaveštavamo porodice kakva je presuda, da je svako od njih rekao pa dobro, to i nije neko iznenađenje za nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Romi iz naselja u bloku 67 na Novom Beogradu, kojima su srušene barake, pored kompleksa objekata namijenjenih univerzijadi, odbili su smještaj koji im je ponudila gradska vlada. Najavljuju da će u četvrtak protestom ispred Narodne skupštine obilježiti Svjetski dan Roma. Reportažni zapis Radovana Borovića.
Maja, bit ćemo, izgleda i do kraja. Kad se ruše još ove porodice, bit ćemo 365 porodice ovam.
A zašto ne prihvatate ponudu u gradske vlade?
Koje ponudu?
Prihvatili što se ide tamo.
Žene nosu, pa vidi sad što se dešava.
A dete
vidiš danas?
Nemam dete po kojima.
Određeni uzrast.
Juče su otišli
i danas se odnosno vratili.
Što?
Pa zato što nikakav uslov nije. Kako bi bilo
da... Kako, na primjer, da ti ostavim, ja tvoju ženu ostaviš na jednu stranu, a ti kuće te, mislim, ja ne razumem.
Ja imam dve čerke male, 6 godina, 3 godine. Ako ne ustanem s njim da igram pola sata ujutru, ja ne mogu da živim.
A gde su vam sada deca?
Deca su otišli sad.
Da se kupaju?
Da se kupaju u komšilu. Ništa, mi smo ovaj šator napravi sami.
A od čega je ovaj šator?
Našli smo po kante i postavili smo.
Ko mreža?
Nije to da pada
čitove sve. Pa nema to šator, to je
mreža. Mreža,
to je ograde, ogradilište i stavili smo.
Noće su ipak hladne, kako su?
Kako da nije, viš koliko gume smo ložili? 40 gume smo ložili.
Spalo na zemlji.
Čim se pokriješ?
Da.
Je bilo hladno?
Da, i mene da. A šta je ovo? Televizor, hoću sad staviti na televizor.
Jel vam neko dolazi da je jesti? Gde su vam roditelji?
Eno, mama, tamo je tata spala. Radi, sve si da radi po kante. Radimo po kante. Tako, igramo se.
A šta radiš po kantama, ti si ipak mali?
Moramo da idemo po kante. Da radim biciklu.
Ljudi sam je.
Ljudi su bez krova nad glavom. Ako čovjek došao na primjer sa Kosova, sada momentalno. Već 10 godina stoji na ulici, nisu mogli naći rešenje. Ljudi su ostali kuće. Ostali su sve doma. Goli su došli. I goli su izašli posle 10 godina isto u Srbiju. Jer su oni borili za Srbiju. Kosovo i Beograd, to je isto Srbija. Znači, ti ljudi nisu izbjegli za samo raseljena lica, od grada do grada, kao od naselja kod naselja kad ideš. Njima su došli 120 specijalci policije, istere su napone žene i desi, i sami radnici su došli. Izgaši čistoće, prenesu stvari napolje, a vager već moruši kuću.
Pa šta ćete, očito tu sad ne postoji neka dogovor, neko rešenje. Negde ćete morati.
Za sada nema.
Za sada ne idemo.
Nemamo kuda, ljudi.
Nemamo gde.
Moram tu da živimo.
Za sada vidjet ćemo šta dalje preduzimat ćemo još malo žešće korake.
Možemo sutra se skupljamo iz Skupštine grada.
Sutra je...
Svetski dan Roma.
Da, Svetski dan Roma.
Sutra je Skupštine grada, svi Romi.
Skupštine.
Koliko imate djece?
Imam 3 djece. 4. na putu. Šta ćemo? Znači to je samo muke. Problem. Ništa više.
Koliko imaš ti godina?
10.5.
Kako se zoveš?
Dragan.
Dragutin.
Pravo ime.
A ti kako se zoveš?
Ja Muarem.
Muarem, koliko godina imaš?
6. 6 će me.
On ne zna da broj.
Ja, 2, 3, 4, 5.
Jel idete u školu?
Ne, nije.
Ti ideš?
On ide, on ide.
Što ti ne ideš u školu?
Ne znam, ne nastavi tata, ne nastavi na školu. Ante, kako da idemo? Kako imamo puno vaspi, kako?
A treba da očistiš vaške.
Ono, moj predlog, znači, da nam neko da stan. Znači, živjet ćemo kao svaki građanin, plaćat ćemo vodu, struju, znači, komunaliju i sve to. Znači, i što neko priča za higijenu. Mi ovde ne možemo da imamo nikakvu higijenu. Jer prvo nemamo vode, nemamo ni struje.
Gladni smo i mi, a gladni su djece još više. Mi možemo malo stari da izdržimo, a djece nam pitaju, ima i treba da damo. Jutro sam uljak, sam otišao, uzao sam 60 dinar i to sam uzao leba, sam su leba.
To je šta to. Jedete?
Šta imamo?
Bilo šta.
Bilo šta.
Su leba?
Nemamo ni drva, vidite sve gume, poređano sve garaže oko nas. viš kako ustavili.
Nemamo stvari da se pokrijemo.
Nemamo stvari da se
pokrijemo. Sve su ono stvari, bre, kad su kopali.
Sve su naporušili.
Sve su naporušili.
Viš kako se radi bagiri, kad su udarili gore, kuće gotovo, otišla do kraja.
I stvari mi smo izneli iz kuće.
Sramota za ovu zemlju, za ovu Srbiju, više znači da se ovako mi mučimo. Daj nam neko rešenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ako je vjerovati dobro obaviještenim diplomatskim izvorima, Sjedinjene Američke Države namjeravaju imenovati specijalnog predstavnika za Balkan. Ova je vijest u Bosni i Hercegovini izuzetno pozitivno primljena, jer većina tamošnjih političara vjeruje kako Amerikanci mogu pogurati Bosnu ka Evropi. Ima međutim i onih koji ne žele davati nikakve ocjene unaprijed, kaže naša saradnica iz Sarajeva Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini, odnosno jednom od njenih entiteta, Federaciji BiH, se već godinama priželjkuje aktivnija uloga Sjedinjenih Država prema Balkanu. Iako je Evropska unija angažovanija u odnosu na Sjedinjene Američke Države u rješavanju nagomilanih bosansko-hercegovačkih problema, većina političkih partija u BiH zamjera joj nedosljednost i nejedinstvo. Stoga ne čudi što je najava da bi SAD mogli imenovati specijalnog predstavnika za Balkan pozitivno ocjenjena u BiH političkim krugovima. U kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, iako, kako navode, imaju informaciju da se u Vašingtonu u najvišim krugovima tamošnje vlade i kongresa trenutno vode rasprave o imenovanju specijalnog predstavnika za Balkan, još uvijek ne znaju koga bi američka vlada mogla imenovati na tu poziciju. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut ističe da bi u tom slučaju specijalni predstavnik imao zaduženja i za Bosnu i Hercegovinu, koja bi uključivala i ustavnu reformu.
Jači angažman Sjedinjene Države u Bosni i Hercegovini bilo kroz izaslanika ili kroz posvećivanje više pažnje Bosni i Hercegovini, o čemu su već svjedoci državni sekretar gospođa Hillary Clinton je već govorila o Bosni i Hercegovini na najvišim forumima, to je uradio i predsjednik Obama, tako da se definitivno povećava pažnja Sjedinjene Države prema Bosni i Hercegovini i u tom svjetlu također može očekivati postavljanje specijalnog izaslanika, ali u svakom slučaju uloga, puno jača uloga Sjedinjene Države nego što je do sada bila je vjerovatno neophodna kako bi se neke stvari riješile u Bosni i Hercegovini.
Novi angažman SAD-a u BiH većina predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini podržava. Jedan od čelnih ljudi SDA, Halid Genjac, smatra da je u dosadašnjoj politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini bila ispoljena nekonzistentnost koja je kao rezultat nejedinstva imala različite pristupe i interese. Aktivnija uloga SAD-a, navodi Genjac, pomogla bi Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.
Ja mislim iz dosadašnje prakse, iz projekata u kome su sudjelovali i način na koji su sudjelovali, ja mislim da se može očekivati s njihove strane veća odlučnost, energičniji pristup, jer nama je to neophodno.
U SNSD-u ne žele da prejudiciraju kakva bi bila uloga specijalnog predstavnika za Balkan i koje ovlaštenja bi imao prema Bosni i Hercegovini. Poslanik te partije u državnom parlamentu Drago Kalabić ocjenjuje da je politika Sjedinjenih Država i do sada bila zasnovana na njihovim interesima.
Kao što mogu stvari popraviti, Amerikanci su pokazali da mogu stvari pokvariti. Zavisi da li ovdje su im na prvom mjestu naši ciljevi i prioriteti ili su vlastiti ciljevi i prioriteti.
Zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 Martin Raguž.
Ja sam uvjeren sigurno da Sjedinjene Američke Države će još čvršće i rekao bi kao i do sad pozitivno djelovati vezano za Bosnu i Hercegovinu i njene strateške prioritete.
Iako političari priželjkuju aktivniju ulogu SAD-a kroz njihovog specijalnog predstavnika za Balkan, direktor Centra za istraživačke studije Denis Hadžović tvrdi da se ništa bitno time neće promijeniti. I dalje će, kako kaže Evropska unija, imati u Bosni i Hercegovini dominantni ulogu.
Ono što su svim istupima američkih zvaničnika vidimo, to je da oni kažu da je to pitanje za Evropsku uniju, da se Evropa mora posvetiti mnogo više toj pažnji. Kažem, to je dobro i za izjave čelnika Evropske unije, jeli, koji su proglasili čak 2009. godinu Balkanom, da vidimo tu jedan pristup. Tako da nisam siguran da će američka administracija značajnije se aktivirati u Bosni i Hercegovini po tom pitanju. Da će tražiti svoje evropskih partnera da više zajedničke djeluju, ali da većinu poslova i Evropska unija. Za Bosnu i Hercegovinu da li će to doneti neke konkretnije promjene, nisam baš siguran da možemo očekivati neke spektakularnije promjene u pristupu američke administracije Bosni i Hercegovini. ali ono što je bitno je da će prema najavama se mnogo više pažnje posvetiti nego što je to posjećivala administracija predsjednika Busha.
Jedino polje na kojem bi Sjedinjene Države mogle biti aktivnije kada je riječ o BiH, ističe Hadžović, je što neće dozvoliti gašenje kancelarije visokog predstavnika ukoliko bi kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije ostala bez većih ovlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Može li hrvatski ulazak u NATO pakt ubrzati i ulazak te zemlje u Europsku uniju? Kako to vole posljednjih dana reći hrvatski političari? Mišljenja poznavalaca problematike su različita od toga da je pogrešno povezivati put u te dvije integracije preko mogućeg pozitivnog utjecaja, ali na opštem planu, pa do izričitog naglašavanja da će hrvatsko članstvo u NATO-u ubrzati rad tihe diplomatije na otklanjanju zapreka na hrvatskom putu ka Europskoj uniji. Iz Zagreba istim povodom Eni Zebić.
Ulazak neke zemlje u članstva NATO saveza uvijek znači prihvaćanje od strane te zemlje jednog seta vrijednosti koje su zajedničke i za Europsku uniju. Međutim, uvjeti što ih postavlja NATO za članstvo različiti su od onih što ih postavlja Europska unija, kaže za naš radio profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Unatoč tome što svi govore o euroatlantskim integracijama, činjenica je da su uvjeti vrlo strogi i u jednom i u drugom pogledu. Prema tome možemo zaključiti da možda što se tiče neke opće atmosfere, to bi moglo pomoći Hrvatskoj da brže uđe, ali ako gledamo na konkretnu proceduru odlučivanja u Europskoj uniji, onda možemo vidjeti da to neće značajno utjecati na prijem Hrvatske u ovom trenutku.
Jedan od rijetkih hrvatskih intelektualaca koji se javno usprotivio ulasku Hrvatske u NATO, profesor političke filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i politički analitičar Žarko Puhovski, kaže kako ima argumenta da bi hrvatsko članstvo u NATO moglo ubrzati ulazak u Europsku uniju, ali i argumenta za tezu kako to neće imati nekog utjecaja. Nekoliko članica Europske unije, Austrija, Finska, Švedska, nikada nisu bile članice NATO-a, dapače bile su neutralne, podsjeća naš sugovornik. Osim toga, kada je Malta započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji, bila je članica Partnerstva za mir. Potom je izišla iz Partnerstva za mir i uredno u sklopu svoje grupe ušla u Europsku uniju.
Dakle, to što je Malta prekinula pregovore, odnosno promijenila odluku o ulasku u NATO pakt, ni na koji način nije utjecala njen ulazak u Europsku uniju, iako je usput rečeno nalazi zapravo na težem geostrategijskom području nego li recimo Hrvatska.
Za razliku od akademskih poznavatelja, bivši diplomatski operativac, dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić, u izjavi za naš radio duboko je uvjeren u snažan pozitivan impuls što će ga dobiti hrvatski pregovor o članstvu u Europskoj uniji nakon ulaska Hrvatske u NATO.
Kao što su Američke Države sada otvorile dva nova poglavlja za Tursku, jednako tako na ovom prostoru 1994. godine nikakva važna politička odluka ili vojna se nije dogodila bez NATO-a i bez Sjedinjenih Američkih Država na prvom mjestu. Sasvim je sigurno i realno očekivati da Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u procesu tihe medijacije da se ubrza rješenje slovenske blokade. Najvažniji američki motiv je stabilnost cijelog ovog prostora. A drugi američki motiv je sasvim sigurno, vrlo brzo će se pokazati da Hrvatska može bitno pripomoći, to bitno više nego Slovenija, naporima NATO-a u svijetu i u misijama NATO-a, a prvenstveno mislim na Afganistan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Europa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, govoreći o dugotrajnom stvaranju Evropske unije, usporedio.
Mnogi kažu da nije dosta brzo bilo sve posljednjih 13 godina, da nije bilo puno toga, međutim u perspektivi, opet ja kažem, puno toga se postiglo.
Kako reaguju Srbi na konačno uspostavljanje EULEX-a na Kosovu?
Ja mislim da će EULEX hteo ne hteo da bude malo više od tehničke misije i da će biti malo više od monitoring misije.
Povodom Svjetskog dana zdravlja, ministar crnogorski Radunović ocijenio da su bolnice u njegovoj zemlji kompetentne. Što kažu pacijenti?
Recimo, moram da zakažem da čekam 2-3 dana da se pregledam. A u ta 2-3 dana mogu 10 puta da umrem.
Evo ti ovdje, 3 ljekara na ultrazvuku. Ne rade 5 mjeseci, premaju lični dohodak.
Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata John Monks ovako opisuje globalnu krizu.
Model financijskog kapitalizma koji se rodio u Sjedinjenim Američkim Državama i izvezao u ostale zemlje dobio je srčani udar.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament ima ključnu ulogu u reformskim procesima i mora biti pokretač Bosne i Hercegovine na putu ka Evropi, naglasio danas visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Nakon sastanka s parlamentarnim zastupnicima te zemlje, Incko je ponovno ukazao na potrebu kompromisa i dijaloga u Bosni i Hercegovini, priredila Marija Arnautović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine mora imati najvažniju ulogu u reformskim procesima priključenja zemlje Evropskoj uniji. Ovo je nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim parlamentarcima poručio visoki predstavnik Valentin Incko. Naglasio je potrebu za dijalogom i kompromisom, a kao najbolji primjer za to naveo je nedavno usvojeni amandman za distrikt Brčko. Incko je kazao kako je cijela Evropska unija izgrađena na zajedničkim vrijednostima, dijalogu i pozitivnom i zdravom kompromisu.
Kod Europe isto je trajalo dugo, više od 50 godina, da je dostigla taj nivo, sadašnji nivo. Ima dobre temelje, političke, ekonomske temelje. Međutim, kad radi 27 arhitekata, znate da nije lako. Ja? Oni moraju se stalno dogovarati, stalno moraju naći kompromise i čak ustavna pitanja kod Europske zajednice su složita. To je dosta mukotrpno, ali u perspektivi kad se gleda nazad 50 godina, ipak se postiglo mnogo. Isto je sa Bosnom i Hercegovinom. Mnogi kažu da nije dosta brzo bilo sve posljednjih 13 godina, da nije bilo puno toga, međutim u perspektivi, opet ja kažem, puno toga se postiglo.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Beris Belkić saglasan je sa ocjenom da parlament mora imati presudnu ulogu i da mora biti mnogo efikasniji i skloniji kompromisima.
Ovisno od tog i učešće međunarodne zajednice, odnosno OHR-a, će biti određen. Dakle, što se mi budemo više dogovarali, kompromise nalazili, rješavali stvari, to će učešće OHR-a, odnosno međunarodne zajednice, biti manje. U obratnom smislu, međunarodna zajednica ima i određene obaveze i prava da intervenira.
Uloga državnog parlamenta u provođenju ključnih reformi u Bosni i Hercegovini mora biti definisana po Ustavu i zakonu i uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Dakle, jedina mogućnost u vezi sa reformama, posebno kad je pitanje reforma Ustava ili pristupanje mogućim izmjenama Ustava je moguće samo u onom dijelu koji je po nama se temelji na osnovnim principima koji su definisani Dejtonskim mirovnim sporazumom, a to je da je Bosna i Hercegovina sačinjena od dva i ne više od dva entiteta. BiH parlament može na bazi konsenzusa dva entiteta i tri naroda da pristupi poslije tih odluka u Narodnoj skupštini da pristupi izmjenama Ustava. Kad dođe do takve vrste saglasnosti, prije toga je to nikakav posao.
Potrebno je otkloniti postojeće zastoje u radu parlamenta. Od visokog predstavnika parlamentarci su dobili ohrabrenje da će za ubrzani put ka Evropskoj uniji dobiti pomoć i OHR-a, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ilija Filipović.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju očekuje se od domaćih zvaničnika da u jednom kompromisnom dijalogu, dakle, krenemo brže nego što je to bilo nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U tom smislu smo dobili ohrabrenje da će u onoj mjeri koliko to bude trebalo, dakle, OHR sudjelovati pri pomoći da se odmaknemo od svih nekakvih zastoja, da dođemo brže do kompromisa kako bismo ubrzali naš put prema Europskoj uniji.
Najvažnije je da političari u Bosni i Hercegovini sami postignu dogovor o bitnim pitanjima i da prisustvo visokog predstavnika bude sve manje potrebno, kaže Valentin Incko. Evropska unija opredjeljena je da Bosna i Hercegovina i zemlje regiona uđu u Uniju. To nije lak put, ali je jedini koji Bosna i Hercegovina ima, naveo je visoki predstavnik.
Europa ima naravno veliki interes da između Slovenije, Hrvatske i Grčke ne bude tu neka rupa, neka crna rupa, kao što neki kažu. Ima interes da sve zemlje ovog regiona uđu u Europsku zajednicu, da budu punopravni člani te porodice, tog finog kluba. Tu podršku je Bosnije dalo i posljednji susret ministra vanjskih poslova u Češkoj i simbolički ćemo i ove nedjelje biti svjedoci te podrške kad nam dolaze ovih dana 3 ministra vanjskih poslova.
Visoki predstavnik je sa članovima kolegije oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine razgovarao o aktuelnim pitanjima, liberalizaciji viznog režima, državnoj imovini, obavezama proisteklim nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom te Evropskom partnerstvu. Zaključeno je da u ovim procesima parlament mora imati snažnu ulogu te da će biti nastavljena započeta praksa prisustva parlamentaraca na sjednicama Vijeća za implementaciju mira. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je juče u Prištini zvanično puštena u rad misija Evropske unije kojoj se Beograd protivi, na Kosovu su različiti komentari. Osobito među lokalnim Srbima, zabilježio Gzimba Džaku.
Generalni sekretar samostalne liberalne stranke Kosova Petar Miletić za naš program kaže da Euleks treba da na svojoj teritoriji Kosova deluju maksimalno odgovorno, tim pre što u oblasti vladavine zakona na Kosovu ima mnogobrojnih problema.
Euleks svakako treba da se rasporedi na celoj teritoriji Kosova i da funkcioniše maksimalno ozbiljno i odgovorno, tim pre što je on na Kosovu došao sa dosta kontroverzi i sa dosta otpora među srpskom zajednicom.
Politički predstavnik Srba sa severa Kosova Milan Ivanović kaže da je 4 mjeseca funkcionisanje Euleksa na Kosovu Srbima donelo samo probleme.
Mi nismo osjetili njihovo prisustvo u nekom pozitivnom smislu i mislim da je ovaj početak misije, ova misija Euleksa u ovih 4 mjeseca od dolaska na Kosovo i Metohiju sa vrlo lošim rezultatima.
Komentarišući izjav šefa Euleksa, francuskog generala Iva de Kermabona, da je Euleks tehnička misija i da su institucije Kosova te koje rukovode Kosovo, Miletić kaže.
Ja mislim da će Euleks hteo ne hteo da bude malo više od tehničke misije i da će biti malo više od monitoring misije. Oni će morati one delove kosovskih institucija koje su još uvek slabe, a tu pre svega mislim na pravosuđe, morati da se aktivnije uključe u rešavanju nagomilanih problema u tim oblastima.
Gospodin Ivanović kaže kako takva izjava šefa UNMIK-a znači i pristrasnost prema Albancima.
Činjenica je da se Euleks ne ponaša u duhu rezolucije 1244, već sprovodi Ahtisarijev plan koji nije priznat Ujedinjenim nacijama, koji je odbačen i stvara Albancima, albanskim kvazi institucijama i ovoj nepravno proglašenoj nezavisnoj državi jača njene institucije i stvara Albancima jednu nezavisnu državu. Znači, ponaša se van svog mandata.
Istovremeno predsjednik Asocijacije za povratak raseljenih unija, Srđan Seratlić, smatra da je misija Euleksa potrebna Kosovu, pošto u oblasti pravosuđa ima mnogo problema.
So, for the mission itself,
Što se tiče misije Euleksa, on je bio potreban Kosovu, pošto je bio haos u oblasti vladavine zakona. Zakon se treba primjenjivati i ako ima vladavine zakona, od toga će imati koristi sve zajednice, uključujući i Srbe, kaže Seratlić. Šef Euleksa Yves de Kermabon je jučer na svečanosti upriličenoj u Prištini izjavio da je misija postala u potpunosti operativna, da ima 2500 međunarodnih i 500 kosovskih pripadnika i da će u celosti ostvariti mandat koji pripada. Inače, u Evropskoj uniji je ocenjeno da je prostiranje EULEX-a na cijeloj teritoriji Kosova i njegova funkcionalizacija izuzetan uspjeh, o čemu govori jučerašnja izjava visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane, koji je pozdravio ostvarivanje potpune funkcionalnosti misije EULEX-a na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crkveni sud eparhije Zahumsko-Hercegovačke izopćio je iz crkvene zajednice predsjednika nevladine organizacije Pokret za Trebinje Nikolu Sekulovića i člana Savjeta za borbu protiv kriminala i korupcije Blažu Stevovića, također iz Trebinja. Na dušu im pravoslavna crkva stavlja, citat, klevetničko djelovanje u medijima, blaćenje crkvenih velikodostojnika, sveštenika i naroda, kraj citata. Izopćeni su to popratili riječima kako se radi o montiranom procesu kojim se želi zaustaviti javni rad i kritika negativnosti u društvu. Priču u cjelini ima Erdoğan Katana.
U saopštenju za javnost Crkvenog suda ističe se da su Nikola Sekulović i Blažo Stevović svojim izjavama povrijedili čast i dostojanstvo episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, crkve i njenih vjernika, te se zbog toga Sekulović izopštava iz crkvene zajednice na godinu dana, to jest do Vaskrsa 2010. godine, dok se Stevović izopštava iz crkvene zajednice do 11. juna 2009. godine, odnosno do Trojčin dana. Za vrijeme isključenja iz crkvene zajednice optuženi se odlučuju od svih svetih tajni i istine mogu koristiti druge darove koji pripadaju članu pravoslavne crkve, niti uopšte ulaziti u svete hramove, prisustvovati svetoj liturgiji, niti bilo kojoj sveštenoj radnji, a članovima crkve je zabranjeno moliti se sa izopštenima, kaže se u saopštenju eparhijskog crkvenog suda. Komentarišući presudu Crkvenog suda, Nikola Sekulović naglasio da se radi o jednom montiranom procesu sa ciljem da se zaustave on i njegovi istomišljenici, iza kojeg stoji premijer Republike Srpske Milorad Dodik i vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije.
I ovo što je radio vladika Grigorije je sankcija prema nama, naravno crkvena sankcija. Ja mislim da je on zloupotrijebio crkvu, da je prekršio sva ljudska prava i da je izašao iz okvira vjerskih sloboda. To je moje mišljenje. Nedopustivo je stvarno ovo danas u svijetu u kome živimo, da se ovako nešto dešava, ali Bože moj, da se kažnjavamo zbog svog izraženog mišljenja. Neka Grigorije nosi taj krst svoje odluke, a mi ćemo i dalje raditi svoj posao onako kako mislimo da je ispravno.
Nikola Sekulović, koji je i predsjednik Pokreta za Trebinje, i Blažo Stevović, koji je član Savjeta za borbu protiv korupcije i kriminala, Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava u Trebinju, u medijima su ukazivali na povezanost vlasti u Republici Srpskoj, lokalne zajednice i crkve u nekim sumnjivim poslovima u Trebinju. Ovo nema nikakve veze sa crkvenim stvarima, kaže Blažo Stevović.
Tako da je crkveni sud, da vam samo skratim, jedna samo dobra maska za lopovluke Grigorija, odnosno u mom slučaju Mladena Jevrića, on više nije moj vladika, i Milorada Dodika i ovoga lokalnog establishmenta koji nažalost podržava po mojim najnovim informacijama i načelnik Centra bezbjednosti Goran Zubac.
Sociolog religije Mirko Đorđević objašnjava da je prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve ostavljena mogućnost da crkveni sudovi sude laicima, ali i naglašava da je teško naći takve primjere u savremenoj istoriji na ovim prostorima.
Imam utisak, i to je ono bitno što hoću da kažem, da je u sve ovo, iako još ne znam detalje, prste uplela debelo politika. A kad se tako događa da politički faktori, ne mogu ih ja imenovati, to se inače događa, utiču na sud crkveni, onda to nije dobro po crkvu i može ozbiljno da je kompromituje.
Uz konstataciju da ih ova presuda neće omesti u njihovom javnom radu, Sekulović i Stevović najavljuju da će se žaliti velikom duhovnom sudu Srpske pravoslavne crkve.
Nek svak radi svoj posao. Mi smo prije svega ljudi, posle toga smo hrišćani, na kraju smo pravoslavci. Tako sam se rodio ja lično, ja nisam odlučio ko će me krstiti ili ne krstiti. Meni je pokojna baba i otac su me krstili i kao takav sam hrišćanin i pravoslavac. A on, ako će to da uradi protivno mojoj volji da mi isključi iz te zajednice, neko on izvoli. Šta da radim? Mogu ja pristupiti i nekoj drugoj zajednici.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti teme vezane uz život radnika, plate funkcionera u Crnoj Gori te stanje zdravlja u toj zemlji. U Zagrebu je održan sindikalni forum Jugoistočne Evrope na kojem se okupilo 30 sindikalnih predstavnika iz svih zemalja regije. O ulozi sindikata u aktuelnoj ekonomskoj krizi govorio i generalni sekretar Evropske konfederacije John Monks, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Sindikalni pokret mora surađivati i inzistirati na socijalnom dijalogu jer gospodarska se kriza ne može rješavati samo rezanjem plaća i otpuštanjem radnika, poručio je na regionalnom sindikalnom skupu u Zagrebu glavni tajnik Europske konfederacije sindikata John Monks.
The model of financial capitalism which really grew in the United States was exported has had a heart attack.
Model financijskog kapitalizma koji se rodio u Sjedinjenim Američkim Državama i izvezao u ostale zemlje dobio je srčani udar. A tom su prilikom, kaže Monks, bolje prošle zemlje koje imaju razvijeni socijalni dijalog, kao Nizozemska, na primjer, jer ne može sve služiti samo tržištu. 30 sindikalista iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Bugarske tvrde da se poslodavci i vlade u svim zemljama Jugoistočne Europe s nastupom velike globalne gospodarske krize gotovo identično ponašaju. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Pa imamo itekako razloga razgovarati međusobno, razmjenjivati iskustva i tražiti možda i nekakve zajedničke putove kako se oduprijeti recepturi koja se u posljednje vrijeme našla u našim zemljama, a to je odgovor na krizu je smanjiti plaće, otpuštati radnike.
Je li kriza natjerala sindikate da posegnu za preživljenom parolom proleteri svih zemalja ujedinite se, provociramo Branislava Čanka, predsjednika sindikata nezavisnosti Srbije.
Pa nema proletera, prema tome ne mogu da se ujedine, morali bi prvo da postoje. Nema i ni u kom pogledu, ni u onom ekonomskom, nema i ni ideološkom, niti u bilo kakvom obliku svesti o sebi. Da li, jer proleteri su bili i ta dimenzija, svest o sebi u društvu, kao klasa. Ali sad mi nema radnici, ne samo ovde, na ovim prostorima, ali ovde smo, posebno u postsocijalističkim zemljama, smo osakaćeni od te samosvesti o postojanju, o nekom svom mestu u društvu, pa da se ljudi organizuju da bi zauzeli to mesto u društvu. Ali evidentno da je to i u Evropi vrlo prisutno, iznenađujuće prisutno.
No za razliku od Italije, Francuske ili Njemačke, u zemljama bivše Jugoslavije vrlo je teško i organizirati neke masovnije sindikalne akcije. Predsjednica Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ne smemo zaboraviti da sindikat još uvijek je neprijatelj broj 1 u ovim zemljama i ne smemo zaboraviti da on nije dobro došao u privatna preduzeća.
Zanimljivo je, kaže Mišić, da vlada i poslodavci otkad je kriza nastupila i same pozivaju sindikate na socijalni dijalog, ali prema njezinim riječima ne iskreno, već da podijele odgovornost.
Mislim da to nije fair i pomalo bezobrazno. Odgovornost nismo dijelili, odnosno ubirali plodove velikih profita u ranijem periodu, velikih i enormnih zarada vlasnika privatnih preduzeća, međutim sad kad smo došli u krizu, ajde da podijelimo. Što da podijelimo? Ono što je loše.
Bez obzira na sve, socijalni dijalog je imperativ, treba zajedno tražiti izlaz iz krize, jer, kaže Branislav Čanak, ako ga budu poslodavci sami tražili, njima je najlakše srezati plaće i otpustiti ljude.
Odmah je prva reakcija bila sasveći, to je primitivno to kad biste sveli na porodično rešavanje krize, recimo otac izgubi posao, jedini hranitelj porodice i sa šta će ne da deci da jedu, odmah. Kao prvo rešenje ne damo deci da jedu, pa sad da li će da umru, to se vidjet ćemo, ali valjda neće.
Profesor Vladimir Gligorov s Bečkog instituta za međunarodne odnose ističe da svi socijalni partneri u traženju izlaza iz krize moraju biti spremni na kompromise ili u smanjenju plaća ili radnog dana. Ali sindikati moraju inzistirati da vlada i poslodavci dugoročno usmjere razvoj ka proizvodnji i izvozu.
Hrvatska se nalazi u grupi ovih rizičnih zemalja s koje očekuju nižu stopu rasta ili veću recesiju. Tako recimo kao i Srbija, kao i Mađarska, to je otprilike taj neki skup zemalja koje se nalaze u težem položaju. Pre svega zbog toga što je očekivana negativna stopa rasta relativno visoka, 3-4% ove godine, a i mogućnosti privredne politike su relativno ograničene s obzirom na ovu politiku tečaja koja ograničava mogućnosti da se nešto aktivnija politika vodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Koliko ko para ima na Balkanu je posebno interesantno kad zavlada kriza. Novci se međutim ne mire onima koji su se, kako se to u našim krajevima veli, snašli, nego onima koji dobijaju plate. Tako se crnogorski mediji zadnjih dana bave visinom državnih penzija koje iznose preko 1200 eura. A spisak onih koji su zaslužili penzije višestruko veće od prosječnih nije mali. Političari s najmanje dva mandata na funkciji, poslanici, ministri te funkcioneri koji su od 27. decembra 1990. godine radili u državnim organima odavno propalih SR Jugoslavije i državne zajednice. Niko od njih, kaže Petar Komnenić, za svoju budućnost ne mora da brine.
Zakonom o zaradama i drugim primanjima državnih funkcionera koji je usvojen prošlog novembra, mnogi bivši i sadašnji ministri i poslanici stekli su pravo na penziju i prije ispunjavanja opštih uslova koji važe za ostale građane. Tako pravo na državnu penziju od oko 1000 eura, koja je četvorostruko veća od prosječne penzije isplaćene uoči proteklih izbora, imaju svi oni poslanici i funkcioneri koji su na funkciji bili najmanje dva mandata i imaju najmanje 20 godina ukupnog radnog staža, ako su ispunili starosni uslov od 55 godina za muškarce ili 50 godina za žene. Bivši poslanik Dragan Šoć, koji je svojevremeno radio na izradi tog zakona, kaže da u njemu ne vidi ništa sporno. On podsjeća da je Skupština taj zakon usvojila jednoglasno.
Jeste izvjesna privilegija da ljudi koji su najmanje dva mandata bili u parlamentu, koji su imaju određeni broj godina života, čini mi se iznad 55, i koji imaju određen penzijski staž, mogu da odu u penziju koja naravno nije puna penzija, ili koji imaju tri mandata, bez obzira na sve drugo također. Da li će neko da koristi to, to je samo stvar izbora poslanika. I još nešto što je važno u tome, da se ta sredstva ne isplaćuju iz penzijskog fonda, nego se isplaćuju iz posebnog budžetskog razdjela, dakle oni ne terete penzijski fond, sve do onog momenta dok onaj koji iskoristio to pravo ne ispuni sve opšte uslove za odlazak u penziju, nakon toga on prelazi na teret penzijskog fonda.
Bivši poslanik Zoran Žižić kaže da nije podnio zahtjev za penziju, ali dodaje da je zakon u vrijeme kada je donesen, prošlog novembra, odgovarao životnim okolnostima.
Budući da postoji tak slična, ne možda takva, ali slična praksa i u drugim zemljama, evo koliko sam informisan, ima priča i o tome da bi u Srbiji eventualno trebalo da bude donesen jedan takav zakon.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da je zakon o zaradama i drugim primanjima nepravedan. Programski direktor za transparentnost i konflikt interesa Vuk Maraš.
Indikativno je što su taj zakon podnijeli u Skupštini Crne Gore Dragan Šoć, Ivan Brajević i Miodrag Vuković, sva tri poslanika koja upravo imaju pravo po broju mandata na te penzije, pri čemu se uopšte nije vodilo računa o ostatku građana Crne Gore koji po normalnim uslovima ostvaruju pravo na penziju. Sa druge strane, imamo situaciju u crnogorskom parlamentu da trenutni saziv apsolutno nije dovoljno aktivan, kao što su to njihove kolege iz regiona, i da svakako rad u crnogorskom parlamentu, konkretno u ovom sazivu, nikako ne može povlačiti za sobom bilo kakav beneficirani status, čak šta više po našim zadnjim nalazima za 2008. godinu poslanici su radili 10 puta manje u odnosu na prosječnog građanina.
Lider stranke penzionera i invalida Marko Kampe kaže da je odluka Skupštine skandalozna.
Interesuje me pod broj 1 na osnovu kojih zakonskih i ustavnih propisa je tako nešto moglo da se donese. Pod broj 2 tim je malo više čudnije da ima to retroaktivno dejstvo. A da bi napravili neku paralelu, ja postavljam pitanje toj istoj Skupštini, gdje su bili i kako su glasali kad su penzioneri u Crnoj Gori dovedeni na ivice gladi, na ivice egzistencije. Ta ista vlada, ta ista skupština donosi zakon, pazite, određuje kad će vratiti dug, odnosno pokradene penzije penzionerima. Kako to sad može neko tako da bude bez imalo skrupula da donosi takav zakon, ako zna da mu 70% penzionera u Crnoj Gori živi na ivici gladi i siromaštva?
Osim bivših poslanika i ministara u crnogorskom parlamentu i vladi, pravo na penziju imaju i funkcioneri koji su od 27. decembra 1990. godine radili u državnim organima SRJ i državne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne tako davno Crna je Gora bila u vrhu liste po prilivu stranih investicija. Danas se nalazi na samom dnu ljestvice koja mjeri nivo ulaganja u zdravlje svojih građana. Sa svega 250 eura po glavi stanovnika, crnogorsko zdravstvo je pretposljednje u Evropi, javlja Esad Krcić.
Na zdravlje svojih građana Crna Gora će ove godine potrošiti svega 250 eura po glavi stanovnika, što je svrstava među zemlje koje najmanje u Evropi ulažu u zdravstvo. Iza Crne Gore se nalazi samo još Albanija, a ispred Srbija sa 30 eura više. Građanima Crne Gore preostaje samo da se pitaju kako izgleda živjeti u Švajcarskoj, gdje se za zdravlje ulaže 7000 eura po glavi stanovnika. Crnogorsko pretposljednje mjesto je dodatno poražavajuće, ukoliko se ima u vidu da je prethodnih godina, to su predstavnici vlasti često isticali, Crna Gora bila na vrhu liste država po prilivu stranih direktnih investicija. Ministar zdravlja Miodrag Radunović kaže da bi u zdravstvo trebalo više ulagati, ali da država ipak pruža odličan paket zdravstvenih usluga.
Koliko para, toliko muzike. 160 miliona eura je budžet koji je opredijeljen Fondu zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene zaštite građanima Crne Gore. Dakle, 250 eura po glavi stanovnika. Mislim da pružamo odličan paket zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite i kao što vidite na drugom i trećem nivou, sve što se uradi je faktički besplatno na osnovu trošku Fonda za zdravstveno osiguranje. Dobro bi bilo kad bismo imali veću višu stopu, jer bi to bilo nama laganije da omogućimo ono što su očekivanja građana. Ali i do sada, kroz zakon o zdravstvenom osiguranju, vidjeli ste da dobar dio tih usluga je na teret Fonda zdravstvenog osiguranja kroz obavezne doprinose i ono što se obezbeđuje.
Crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović je ponudio i svoje viđenje rješenja problema.
Mislim da treba da nađemo modele participacije i građana.
Iako se upravo od čelnika i ostalih predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalnog staranja često mogu čuti samo riječi hvale za dosadašnju realizaciju reforme zdravstva i uvođenje koncepta izabrani ljekar, građani uglavnom nisu zadovoljni. Koleginica Lela Šćepanović je razgovarala sa Nikšićanim u čekaonici doma zdravlja.
Gore no što je bilo prije. Izabrani ljekar, to je dobro, bilo zamišljeno, ali nisu ga primijenili onako kako treba.
Recimo moram da zakažem da čekam 2-3 dana da se pregledam. A u ta 2-3 dana mogu 10 puta da umre. Ima tija raznija manipulacija, neko ima poznatoga, nekoliko puta mi se desilo da trebam prvi da se pregledam, ja ostavim posljednji. Sve iz razloga toga što padobranci dolaze, poznanstvo je velika robota.
Sve zavisi kako ima koliko je poznatog i tako se to radi preko reda. To nas muči.
Ali da li toga smije da bude u zdravstvu?
To ne bi trebalo da bude. To bi trebalo neki zakon da se donese koji bi to regulisao svakog za jednako.
Kako ste zadovoljni uslugom?
Pa dobro je, nije loše.
Loše, loše.
Čekam 3 sata.
Nikakvog reda, nema niđe.
Mislim da je bolje bilo prije nego otkad je ovo, otkad su počeli sa izabranim doktorom. Mislim da su veće gužve, da ništa nisu napravili.
Nikako, evo. Eto, da vam kažem, teški šećeraš. I čekam 3 sata. Zapisana, prozvana, šedi.
Zdrav bolesno me ne vjeruje. Jer to prisiljava narod. Čekanje, bolest. Čovjek koji je bolestan, ne može da čeka. Jednostavno će odvojiti od te jedne nesretne penzije, 20 eura, pa će dati tamo gdje će odmah da završi posao, jel?
Zdravstvo se inače u Crnoj Gori uglavnom doživljava kao jedna od najkorumpiranijih oblasti, a crnogorski ministar zdravstva Miodrag Radunović je na današnji Svjetski dan zdravlja rekao da realizacija istraživanja i izrada akcionog plana za borbu protiv korupcije tek predstoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.